Oporto xa está clasificado matemáticamente para o grupo B da Segunda Galicia de fútbol. Onte, Maniños 0, Oporto 1. Álex Feal marcou o único tanto do encontro no minuto 65. Falamos co adestrador do Oporto, Manuel Freire. Bo día.
Bo día.
Plena satisfacción, non?
Pois sí, a verdade é que agora despois de lograr o objetivo que se marcaron os chavales nestas últimas xornadas, pois digamos que sí que un pouquinho de alivio depois destes partidos de presión e demais.
Como foi o partido de onte?
Pois mira, a verdade é que, como non sei, como se preveía, moi 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 difícil. Empezamos unha primeira parte na que penso que arriscamos bastante, dada que o que nos máis nos xogábamos, lógicamente, éramos nosotros. Incluso fomos a apretar arriba, sobre todo na primeira media hora, e fixemos unha presión alta, o Maniños, e dificultamos moito a saída de balón. De preto, nunha delas, tuvemos unha boa ocasión o inicio, un robo de balón na banda, que dan un centro a Álex Feal, que remata e pega o balón no longueiro. Pero claro, que os xogadores que había no terreo de xogo, ainda que despois pois falouse durante toda a semana desas tonterías da plantilla, de co que iba a xogar o Maniños e demais, no medio campo estaban Dani Zapa, Miragalla, Javi Martínez, Mato, o sea, claro, cada vez que nos salían desa presión, romperon a presión a mellor tres ou catro veces na primeira parte ben. As ocasións que tuveron nesa saída de balón, tuveron dúas claras, unha que desbarata moi ben o noso porteiro, e outra que vai moi preto do pau, de Mato. Nos collémolos nunha contra a finales da primeira parte, que esa foi tamén moi 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 clara, era un 2-1, que Álex Feal intentou finalizar ele, e tiña no segundo pau aberto solo. Bueno, fomos ao descanso co 0-0, sí que dado esforzo xa da primeira parte, na segunda cambiamos un pouquiño, digamos que replegamos un pouquiño máis buscando alguna contra boa. Tamén foi un partido bastante cerrado con poucas ocasións. Na segunda parte eles tuveron unha moi boa de falta directa de Borja que saca milagrosamente Carlos, unha má abaixo moi boa. E collímolos nunha contra coa velocidade de Xavi, chegamos, centrou, Álex Feal meteu o gol no segundo pau, foi mediada a segunda parte, despois a resistir, a aguantar con todo o que había, porque os chavales fixeron un esforzo moi grande, aguantamos ao final en que eles foren capaces de empatar o partido. Tuveron moita posesión do balón na segunda parte, pero verdadeiramente nos cerrámonos ben e non tampouco permitimos moitas ocasións.
A próxima xornada o Pote descansa. Supoño que aproveitarás estos 15 días para recuperar xogadores.
Mira, se te digo a verdade, ahora mismo teño pendente dous xogadores, nada máis, por tema de recuperar. Esta semana xa tuven que deixar a tres xogadores fora da convocatoria. Entonces, un deles para de larga duración, seguramente que hasta despois das Navidades non vai a estar, porque rompeu un dedo, entonces está ainda todavía con yeso. Pero outro sí que espero recuperalo, e eses todos que fomos recuperando estas semanas, que ainda non están, digamos que 100%, sí que podelos poñer xa pa fase definitiva.
Manuel Freire, adestrador do Pote, moitas grazas.
Mire, gustaríame dar un par de reseñas, non sei se tedes un minuto para...
Sí, a que se refiren esas reseñas?
No, mira, máis que nada en tema de agradecimiento, penso que ademais no tema da perspectiva do fútbol, digamos que en Ferrolterra tamén. Primeiro, dar as gracias aos meus xogadores, porque penso... que nadie lle regalou nada. Estamos na xornada 9 da clasificación. Esta semana será a xornada número 10. Estamos de terceiros. Levamos neste posto desde a segunda xornada, que empezando a primeira xornada empezamos no segundo posto, baixamos ao terceiro, desde aquela non nos baixamos de aí. Entón, primeiro, darles as galas a eles, porque chavales cunha media de idade de entre 19 e 20 anos o que están facendo, penso que é importante, que é un paso arriba de todos eles, polo traballo que está realizando. Gustaría dar esas gracias. E despois dar as gracias tamén a que é a parroquia de Maniños, e as directivas, porque, a ver, eu penso que o que se está logrando non é fácil. Estamos vendo neste mundo de Ferrolterra, no que eu levo bastantes anos metido, que todos os anos, eu coñía épocas de que había da fonte equipos en na segunda regional, outros tantos na terceira regional, e agora crear un equipo ou mantelo polas circunstancias de cada un estáse facendo prácticamente imposible. Vemos os problemas que tiveron este ano, pois, Ortigueira, Cariño, para poder presentar un equipo. É unha parroquia pequena como Maniños que presente dous equipos, e que nos metamos, digamos, que no grupo bo os dous, penso que tamén dá valor ao traballo que está facendo toda esta xente que está detrás, porque, bueno, vemos lo mismamente con Ferrol, que penso que ten un equipo nada máis, xa non é unha parroquia, que é unha cidade, penso que o único que ten é o Mandiá, outras como Narón, que poden ter un ou dos equipos, e aquí se está traballando de esa maneira. Penso que calquera que traballe da maneira que están traballando eles, que podría conseguir o número de equipos que teñen, e a labor que fan, que é moi importante a nivel de dos xogadores, porque eu veixo que a nivel, digamos, que de Ferrolterra propiamente, a mellor non sei se fora de aquí, dáse moita importancia ao fútbol base, eu penso que a ten, hai moitos conxuntos nos que teñen, pois, equipos A, B, D, de juvenis, de infantis, no que ao mellor é máis fácil conseguir cartos ao nivel de as cuotas dos cativos, pois, que os pais e os avós vayan consuman e demais, pero a xente olvidase un pouco que a dificultade que hai, que a partir dos rapaces, de 18 anos para arriba, os rapaces queren xogar, e a mellor que probablemente é unha das edades máis complicadas. Sí que últimamente cada vez son menos os equipos da zona de aquí, e os chavales cada vez teñen menos oportunidades. E que este traballo que se está facendo aquí sexa tan bon, penso que podería facerse igual noutras, debese valorar. E o terceiro punto para min é a afición, porque penso que verdadeiramente nunca había estado así nunha localidade na que a xente se involucre tanto como aquí. O ano pasado, pois, estuve en Comaniños B, este ano estuve aquí co Pote, e veixo algunhas outras zonas tamén, Mugardos, algunha outra máis, que pode haber así, no que hai moita afluencia de público, pero que hai que darse conta que nosotros xogamos os domingos ás 12, o sea, co esforzo dos chavales, pero co esforzo da directiva de estar ali madrugando a primeira hora, e veixo moitísima xente que ven a ver o partido da parroquia, que nos ven a ver a nosa ás 12, polas tardes cando poido ir a ver o Maniños, por ver rivais que nos puderan tocar e demais, vou a ver a mesma xente ali. Ese esforzo de tempo, de diñeiro e demais, cabendo partidos como Real Madrid, como tal, eso penso que se o fixese todo o mundo, o fútbol aficionado como tal, que antes tiña tanto auge, penso que podría ir para arriba. Penso é unha reflexión que teño que darche as gracias porque me deixaras falar, porque quería sacar, porque penso que a comparte moita xente e que nunca nadie a soe decir.
Pois sumámonos a esas tres felicitacións aos xogadores, á directiva e á afición de Maniños. Manuel Feire, moitas grazas.
A vosotros.